ocijaj dana.
Konzumiranje umjetnosti, čitanje knjiga, gledanje filmova, slušanje muzike su nešto što jako oplemenjuje život. Ljudi su danas na to zaboravili, ljudi nemaju vremena, teško se živi, brzo se živi, malo se zarađuje, puno se troši, ljudi su u haosu i nemaju vremena. Ali smatram da je samo stvar izbora u glavi, da li ćete vi za sebe i za svoje, za ljude koji su vam bitni, odvojiti vreme. Ovdje se ne shvata koliko je važnost umjetnosti velika i koliko se na neki način naš identitet u svetu gradi kroz pokazivanje umjetnosti.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. I večeras u razgovoru s našim gostom u emisiji Oaza do čovjeka, njegove dobrote i umješnosti. Večeras će nam gošća biti mlada i veoma uspješna žena, odrasla u porodici umjetnika i intelektualaca, naučila da je strpljenje, rad i upornost ono na čemu se sve temelji u životu. Za svoj životni poziv odabrala je film i sve što je do sada postigla rezultat je samo njenog zalaganja, njenog talenta, upornosti i rada. Za 11 godina rediteljskog rada snimila je 3 filma, ali i veliki broj dokumentarnih serijala, reklamnih spotova i kampanja. A povod za razgovor je njen dokumentarni igrani film Milena, film o slikarki Mileni Pavlović-Barili. S nama je večeras u Oazi Čarna Radojičić, koju u emisiju dovodi novinarka Marica Lalović.
Gospođo Čarna, dobroveče i dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
Dobroveče, Marice.
Znam i vjerujem da su vas mnogi pitali, ali evo nekako ne mogu ni ja da preskočim, bar kao prvo pitanje na početku razgovora. Kako je to biti žena reditelj u jednoj bespoštednoj muškoj borbi, muškoj konkurenciji?
Dosta teško pitanje za početak emisije, ali mislim da je to podjednako teško kao i bilo kojoj drugoj sredini. Mislim, kada kažem bilo koja druga sredina, onda razdvajam na neki način balkansku sredinu od, da kažemo, zapadnoevropske sredine. Mislim da je težina ista, zato što predrasuda koja postoji o tome da je ženama na zapadu lakše jer su tamo i muškarci osvješćeniji u odnosu na ženska ljudska prava i njihove potrebe je po meni predrasuda i mislim da se žene i tamo muče, da žene i tamo teže dolaze do posla, da su žene i tamo na razne načine nezadovoljne, samo se to nekako ovako kulturnije i lepše podvlači pod tepih. Naše žene možda se na njihovim plećima još mnogo čega što ove druge žene nemaju, a radi se samo o standardu životnom, a ne o mogućnosti prava. Dakle, kad je umjetnost u pitanju, mislim da su u tom smislu žene i dalje na neki način ugrožene, da sad ovo ne ispadne priča o ženama, žrtvama, na neki način nasilja, ali to zaista jeste tako. Vi, na primjer, u Francuskoj imate ekspanziju rediteljki u posljednjih 10 do 15 godina, filmskih pogotovo. Ovdje, u našim krajevima, imate jako puno žena koje se bave pozorišnom režijom. Međutim, kad je film u pitanju, to nije tako. Hoću da kažem da taj slučaj u Francuskoj je takav zbog njihovog uređenog sistema, uređenijeg kinematografskog sistema. Ali kada pogledate procenat tih žena u odnosu na procenat muškaraca koji tamo postoje, opet dolazimo do toga da je u pitanju veoma mali broj žena, jer oni imaju mnogo veću filmsku produkciju na godišnjem nivou nego mi ovdje. Tako da mislim da to jeste teško, ali ja nikad nisam, prvo da sam tip koji kuka, ne bi mogla ni da se bavim tim poslom i ne kukam nikada. Mislim da je ženama 50% teže nego muškarcima generalno, ne samo na našim takozvanim ovdje u našem regionu, nego uopšte. Ali Takođe, to ima i svojih prednosti, pošto postoje priče i vizure koje na neki način su potpuno drugačije u odnosu na muške, te tako konkretno ovaj poslednji film koji sam ja snimila se bavi baš jednom pričom koju mislim da nikada ne bi bila ispričana na taj način da ju je muškarac radio.
Nekako je logično bilo da, s obzirom da u vašoj porodici tri generacije unazad, sa obe strane su umjetnici, pa je nekako sasvim logično bilo da se i vi nađete u tim vodama.
Jeste. U stvari, sa majčine strane čak četiri generacije unazad, zato što je moj pradeda, mamin deda, bio jedan od prvih zagrebačkih glumaca, Zlatko Ajher. I tako da to datirate još od tada. Pa bilo je logično. Jer kada prosto od detinjstva rastete u nekom okruženju nekih određenih profesija, u slučaju naše porodice umetničkim, onda vam to bude prirodno, kao neki tok koji ćete preuzeti. Ja sam odabrala režiju, i to filmsku režiju, kao nešto što po meni na najbolji mogući način može da koristi i objedini kreativno sve umetnosti koje postoje. Pošto je to na neki način, da ne kažemo ovo strip deveta umetnost, u stvari strip je čak stariji od filma, ali nema veze, godinu dana je razlika između njihovog prvog rođendana. U svakom slučaju film je spada među najmlađe umetnosti, ako sad zanemarimo ove nove medije i tako, ali to je sve, da kažem, presipanje iz šupljeg u prazno. To je slična priča, to je sve bazirano na filmskom kodu i na načinu filmskog izražavanja. Hoću da kažem da sam odabrala film kao po meni sredstvo izraz budućnosti, jer je film ne samo medij masovne komunikacije, nego nešto što dopire do jako velikog broja ljudi. Kada bi svet bio funkcionalan u onom smislu u kome dobri i vredni ljudi to zamišljaju. Dakle, kada bi postojao i dalje bioskopski život, to su sad sve teme o kojima možemo da pričamo. Umiranje bioskopa, umiranje filma, ne. Ja smatram da film ne umire bez obzira na umiranje bioskopa i smatram da vi da li ćete u budućnosti, moramo se s tim ili pomiriti ili prestati da se bavimo filmom. Ukoliko vi nećete biti u stanju da film gledate na nekim drugim ekranima i monitorima, a ne samo na bioskopskom platnu, vi nećete ni praviti filmove i nećete ih ni gledati. Dakle, moramo se ili prilagoditi tom toku ili nas neće biti, jer film se menja kao i sve drugo. Ili, ne znam kako, ili doći do neverovatnih hollywoodskih budžeta pa snimati Avatar, što mene ne interesuje i nikad me taj put nije zanimao, ni finansijski, ni kreativno. Znači, to je nešto što puni bioskope danas. Šokiranje, nasilje, seks i šokovi, to su nešto na što gledaoci i dalje reaguje kao kad ga onako dobroga protresete ili ga lupite nekom sekirom u glavu, a nešto nad čim on treba, može se i mentalno neko lupiti sekirom u glavu, mislim figurativno, pa da neko izađe iz bioskopa zamišlja nad nekim filmom, što je danas sve ređi slučaj. A druga stvar, vi sa ekspanzijom interneta i to činjenice da vi možete skinuti bilo šta u roku od pola sata i gledati to kod kuće i prekidati kad hoćete, peglati, kuvati, jesti, ići u WC, vi gubite potrebu da uopšte idete u bioskop. Da ne govorimo o inertnosti, manjku novca na ovim prostorima i tako dalje, pirateriji koja cveta. Tako da to je tema za sebe. Sad, šta je budućnost? Da se vratim na početno pitanje, da, ja sam odabrala filmsku režiju bez obzira na poteškoće koje to nosi i smatram da ću uspeti da se nekako u tome snađem.
Ali ako tome dodamo i činjenicu, evo, da kažemo našim slušalcima i to, vi ste čerka našeg jednog od najvećih glumaca, Mike Manojlovića, da li je to u svemu tome bila otežavajuća ili olakšavajuća okolnost?
Mislite, da li je bila u izboru profesije ili...
I u izboru, ali i u onome što vas je dočekalo na toj sceni.
Mislim da je od početka bila otežavajuća. Sad, neko bi rekao, pa normalno, neće valjda da kaže da je bila olakšavajuća. Ali ako pogledamo moj dosadašnji kratki put, od početka mog školovanja do danas, vrlo lako, neko ko bi se jednog dana možda bavio tom biografijom, ako bude dovoljno zanimljiva, može da nađe podatke i da vidi način na koji sam ja i studirala i radila i na koji sam dolazila do projekata. Te tako sam ja zahvalna tome što mi moj otac u tom smislu ne pomaže, a hoću da kažem da sredina je sredina koja ne trpi uspeh. Sredina koja vrlo voli da se kroz novu generaciju da jedva dočeka da se osveti nekome ko je uspešan i da kaže baš neću da ti pomognem, nek ti tata nađe pare za film. To mogu da vam kažem, sam takve rečenice čula, tražeći pare za film o Mileni Pavlović Barili. Što nek ti tata da pare za film? Ljudi misle da je Miki neko kome pare padaju sa neba, oni uopšte ne shvataju zašto je on jedan od najboljih glumaca odavde i zašto je on jedan od najtraženijih glumaca s ovih prostora u Evropi. To je sada druga tema. Pa zašto? Pa zato što je užasno vredan, sposoban i pametan. To je nešto što iziskuje apsolutnu posvećenost. Tako da pare su kao samo jedan mali deo nečega što može da dođe čoveku kao neka kockica u tome. Ja sa tim parama, niti sa njegovim radom nemam ništa. Nisam nikada asistirala kao reditelj ni na jednom projektu koji on snimao, iako je bilo prilike da me on tu ubaci, nije. Završila sam Akademiju umetnosti, a ne FDU, na kome su me u trećem krugu prijemnog ispita pitali zašto ne odete na glumu. Mislim, svi znamo zašto. Hoću da kažem, mislim da je otežavajuća okolnost u ovoj ovakvoj sredini kakva je. S druge strane, obzirom da sam odrasla u umetničkoj porodici, kao što ste rekli, ja sam od detinjstva imala priliku da razgovaram i posmatram i pravim observacije raznih umetnika koji su kroz našu kuću prolazili, koji su se s mojim roditeljima družili, i meni je i majka umetnik, ona je violiniskinja, da odlazim u pozorište na probe predstava, na snimanja filmova, na premijere i da na neki način se mentalno infiltriram u način razmišljanja koji postoji u tom umetničkom svetu. Tako da mi je u tom smislu mnogo lakše nego mnogim mojim kolegama, jer kapiram prilaz glumcu, kapiram prilaz ekipi, kapiram način komunikacije koji tu treba da se vodi. Ima i dobrih i loših strana.
Vaš dokumentarno-igrani filmski projekat, pomenuli ste i malo prije Milena, beogradsku premijeru ima u martu ove godine i izaziva veliko interesovanje. Riječ je o filmu o slavnoj Mileni Pavlović Barili, publici uglavnom poznatoj kao slikarka. Zašto ste se odlučili da život i umjetničko stvaralaštvo ove svestrane umjetnice prenesete na platno?
Mislim da nemamo mnogo, stvarno nemamo mnogo biografija na ovim prostorima kao što je njena biografija. Ona je onako svetao primer, bez obzira koliko je njen život bio kratak, jel, ona je živjela samo 36 godina, ona je zaista svetao primer prvenstveno žene umetnice, a što reče Đorđe Kadivić u mom filmu, i umetnika uopšte, nevezano na pol. Po obrazovanju, svestranosti, vrednoći, ispunjenosti životnog i umetničkog stvaralačkog puta, mi, mislim, zaista nemamo puno takvih ličnosti u domaćoj istoriji, koju ja sam onako poprilično temeljno prekopala u želji da napravim film koji će na neki način biti i edukativan. Moja ideja je sada, na primjer, da ga povremeno po nekim školama pokazujem, što vidim da je naišlo na lepe reakcije ljudi koji rade u tim školama, na nekim mestima na kojima se donose odluke. Da deci to uđe u glavu, da deca to vide na jedan mnogo prijemčiviji način nego što je za njih danas čitanje neke knjige ili romana ili nečije biografije, na šta bi im otišlo 3 do 4 nedelje ili ne znam koliko vremena. Oni će mnogo prije odvojiti tih sat i 13 minuta koliko traje moj film da odgledaju film, pa ih možda onda to zainteresuje i začačka da dalje nešto istražuju i kopaju, mada teško ovu današnju decu, ako nije 3 minuta neki klip, teško možete da ih inspirišete. To gledam po svojim studentima na akademiji. Ali hoću da kažem, a onda te kakvi su ovi drugi koji se ne bave tim. Ali hoću da kažem, Milena je stvarno jedna izuzetna ličnost i njen život je nešto što je prosto po meni, kažem, nemam drugu reč za to. Ona je bukvalno kreativni primjer života umetnika, nekoga ko je potpuno sam opstao u svetu između dva svetska rata, ko je nosio i očevo i majčino prezime, bio dvojezičan, imao dve nacionalnosti, dva na neki način identiteta, što je u ono vreme za ženu bilo jako teško. Tada mešoviti brakovi i odnosi bračni ljudi koji nisu sa istog podneblja nisu bili baš tako česti kao danas. Nisu kretanja kroz Evropu bila toliko otvorena. Znači, bili su ratovi, bilo je veliko siromaštvo, nije se... A ona je u svemu tome uspela da napravi to što je napravila. Tako da ja nju jako poštujem i cenim. I kroz film se nisam bavila prvenstveno time da li je ona ovako umrla ili onako i da li je nju neko otrova ubio, jer smatram da to nije od presudnog značaja za ono što je ostalo za njom.
Šta ste otkrili u toj zaostavštini?
Prvo, ovde postoji problem dostupnosti materijala. To moram da kažem. Znači, vi svuda u svetu, u sređenim sistemima, gde god to bilo, kada ste istraživač koji je pritom pravi film o nekoj tako značajnoj ličnosti i pritom je taj film podržan sredstvima Sekretarijata za kulturu, automatski dobijate pravo da od jutra do mraka sedite, ako pričamo u nekom muzeju, u tom muzeju istražujete, čitate, gledate u neku skulpturu, pa onda zapišete nešto, pa malo opet gledate sliku. Razumete, da vi dobijate pristup materijalu, da ga promišljate i da vidite kako ćete da ga u tom filmu ili šta već pravite, kolažirate. Ovde je to potpuno drugačije i ja sam se veoma naprezala, da kažem, da dođem do materijala. Pošto ono što postoji u literaturi i ono što postoji na otvorenim izvorima, kakav je, na primjer, internet, su potpuno različite stvari. Imate podatke, čak godine i događaje koji su potpuno u kontradiktornosti, preklapaju se duplo neke stvari, neverovatno potpuno. Druga stvar, količina i način čuvanja tih materijala, nešto na što sam ja svoj komentar dala u filmu, ne bih sada ovom prilikom, možda će ljudi imati prilike da ga vide, ja se nadam da će on doći i kod slušalaca ove emisije u grad na neki festival ili ću ja doći da im ga pokažem, ali hoću da kažem da dostupnost materijala, znači, veoma su nedostupni i teško se do njih dolazi. Do fotografija, do sve, uopšte do svega, ali to sve postoji. Samo je, ne znam, nedostupno. Nedostupno, možda da sam ja, ne znam, da je ovo projekat bio od neke državne važnosti, možda bi to bilo drugačije, ovako nije. Došla sam do raznih stvari, to sama sam, dakle, kopala po tome. Došla sam do toga da se mnogi ljudi koji znaju nešto o tome, Milenom bave iz nekog ličnog interesa i to je zanimljivo, na primjer. Zato što to je tako, onako, malo zvuči elitistički, kao ja se bavim Milenom Pavlović Barili, pa... Drugo, ono što znaju, uopšte neće da podele sa drugim ljudima. I kako kaže Adele Mazzola, isto u mom filmu, filološkinja, italijanska spisateljica koja je pisala o Mileni, kaže, neverovatno je kako svako gleda kako da uzme, ona kaže, svoje parče torte. Niko neće da podeli sa drugima ono što zna. I tu je urađena jedna dobra stvar u izdanju jedne knjige, trilogije koja je napravljena u Mileni, koja se isto u mom filmu pominje, za koju sam ja pisala tekst, gde sam ja, kao i ostali autori, sve, kompletno svoje istraživanje do koga sam došla tokom rada na filmu, znači nevidljivost Milene u svetskim enciklopedijama, u internet sajtovima najpoznatijim koji se bave umetnošću, imate italijanskih slikarki takođe iz 15. 16. veka koje su radile po dve, tri slike i o njima imate gomile sadržaja i njihovu biografiju celu, a Milenu koja je toliko uradila, koju je uradila znači preko 800 radova ukupno, slika, crteža i tako dalje, tokom svog života on je nema ni jednog slova. Zašto? Zato smo sve mi ovde krivi. Jer da je neko odavde u svet poslao informaciju, ona bi se dalje sama širila. Ne mogu Italijani znati za nju kada ona suštinski, kako da vam kažem, nije imala sa njima nikakve preterane veze. To što je ona izlagala u Italiji ne znači da se sada oni bave tim. A druga stvar, ona se uvek izjašnjavala kao Srpkinja. I to ju je na neki način izeznulo, jer da je uzela italijansko državljanstvo, njen život bi bio neuporedivo lakši. Znači, to je nešto što je i tada bilo, kao što i sad, 70 godina kasnije. Tako da hoću da kažem, nedovoljna vidljivost, teško dolaženje do materijala. Došla sam i do toga da ljudi potpuno, da je činjenica da su, na primjer, u privatnom vlasništvu delovi nekih pisama originalnih, prepiske između Milene i njene majke, stvar preko koja se tako izgovori i uopšte se više u to niko ne udubljuje. Nema sada da Požarevac kao grad ili da neka druga institucija napiše neki, da kažem, bukvalno nalog za povraćaj tih materijala, da sada dalje neki mladi istraživači mogu time da se bave. Nego neka žena koja je radila u muzeju, koja je sada u penziji odnela sa sobom pola pisama, pola nekog nakita, ona to ima i nju niko ne dira. Pa sad recite vi da li je to normalno da se takva stvar radi. Da li bi to moglo da se desi u jednoj Francuskoj ili u jednoj Grčkoj? Da takva stvar bude moguća uopšte?
Rekli ste da, i znamo da je Miljana jako kratko živjela i nekako se, možda je nezgrapna formulacija, ali za tako kratak život iza nje je ostala zaista bogata stvaralačka, umjetnička zaostavština. E, na tom polju šta ste sve otkrili, šta ste sve prezentovali, šta je to što novo možemo da saznamo?
O njoj se puno zna, ali na neki način površno. To. Zna se da se inspirisala renesansom, Cinquecentom. Zna se, mada manje, da je radila za Vogue, za razne druge američke komercijalne časopise, modnu ilustraciju, da je radila kostime za predstave, čak scenografije za predstave Giancarlo Menottija u Njujorku. Manje se zna da je pisala pesme, to je isto jedan veliki deo njenog stvaralaštva, ne toliko po obimu, koliko po značaju i strukturi te neke simboličke poezije koju ja na specijalan način tretiram u filmu, jer mislim da je to negde nerazdvojivi deo nje. Izražavanje kroz slike, izražavanje rečima. I mi smo, u filmu postoji muzička numera, omaž Mileni, u stvari na neki način, koja je napravljena na njene stihove. Takođe, postoji drugi mladi umetnici koji se njom inspirišu, slikari, modni dizajneri, grafički dizajneri, kostimografi, koji po motivima koje je ona koristila rade sada svoje radove i stvaraju nova umetnička dela, i to je jako lepo i retko. Nemate mnogo umetnika kojima se neko inspiriše, pogotovo sa ovih prostora, toliko decenija posle njihove smrti. Meni su negde najzanimljivije njena poezija i njen američki period, znači 40. godine, pošto je umrla 46. a stigla u Ameriku 39. na početku Drugog svjetskog rata. Znači, najzanimljiviji mi je američki period zbog toga što mislim da je ona tu dovela svoj stil i svoj izraz do vrhunca i izbacila neke nepotrebne elemente, sublimirala šta joj je bitno i sebe počela da predstavlja na interesantniji način. E, to su sad sve neka opšta mesta, ali ono što sam htjela da kažem je da mislim da je ona kroz tu neku introspekciju kojom se bavila celog života, jer je ceo njen stvaralački izraz u stvari jedan veliki autobiografski iskaz i jedan, kako Kadijević kaže u mom filmu, privatni dijalog sa samom sobom, što je tačno. Ona je najviše slikala autoportrete. Ona kroz to pravi istraživanje i neku u stvari uopšte studiju svog identiteta, ženskog identiteta, identiteta umetnika u krajnjoj liniji i neku emotivnu, prosto na neki način prikaz emocija koje ona proživljava. Pa sad, ko kako gleda? Neko vidi, neko ne vidi. Moj film je moj pristup svemu tome.
Film ima dokumentarnu igranu strukturu. Jeste li se zato opredijelili prije nego što ste počeli da istražujete ili vas je samo istraživanje navelo da se odlučite za tu strukturu?
Ideja o dokumentarnom igranom je postojala već tokom istraživanja, da kažem. Jeli, istraživanja pre finalnog uobličavanja projekta, tu mislim pre snimanja, pre uobličavanja na papiru. Ali hoću da kažem da je to postojalo s tim što je postojala druga ideja, a to je da se uradi rekonstrukcija nekih za mene važnih momenata iz njenog života. Znači, njeno detinjstvo u Požarevcu, njene posete Rimu, odnosno svom ocu, njen život u Njujorku, neke tačke koje su po meni tu presudne. Njen susret sa njenom najvećom ljubavlju, kubanskim pijanistom u Parizu i tako dalje. Međutim, zbog, naravno, tu dolazimo do čuvene reči budžeta, to nije bilo moguće, tako da sam se onda odlučila za nešto što isto tako dobro funkcioniše u ovom okviru u kome je stavljeno, a to je stilizacija, odnosno Milena, koja kao duh iz prošlosti luta kroz savremene prostore, kroz jednu civilizaciju koja se raspada i koja je onako malo kataklizmatična.
Iz ovoga možemo zaključiti da nije bilo jednostavno. Koje su to teškoće koje su vam najteže padale i da li ste možda nekad dolazili u situaciju da kažete da ne možete dalje?
Nisam. Ne. Naprotiv. Baš, što ja sam taj tip čoveka. Meni što je teže, ja ću više nešto da izguram. I druga stvar, tako je i ona živela. I kogod se bavio njom, to je kao neka sad nije nikakvo veštičarenje, ali kao neka magijska energija koja je bačena na ljude koji se njom bave, zaista. Ili sam se ja udubila pa na neki način to povezujem, ali prosto to i mnogi drugi će vam reći koji su se njome bavili. Svi se nešto muče kroz rad, konkretno kroz istraživanje nje. A i ona je, ona ovdje od ove sredine nikada nije dobila nikakvu podršku. Ona je kad je završila svoje školovanje u Minhenu, vratila se u Srbiju, tražila je posao nastavnika likovnog u srednjim školama i nije mogla nikada da ga, nije ga dobila. Jednostavno bila je odbijena. Zahvaljujući tome je otišla dalje i napravila sve to što je napravila, ali hoću da kažem, ova sredina nije to prepoznala kao nešto u što treba da, da ne kažem da uloži. Kao što nije prepoznala ni da treba da uloži u moj film 100 godina posle rođenja Milene Pavlović-Barili. Ali ja sam se iz toga iščupala.
Rekli ste i znamo da je Milenin otac bio Italijan. Da li ste uspjeli da u sve te teškoće kojima ste govorili, a prije svega teškoće su bile financijske prirode, jer očigledno upornosti i strajnosti vam ne nedostaje, da li ste uspjeli da lokalizujete Milenu na tim nekim lokacijama koje su bile presudne za njen život?
Također je početna ideja bila da se deo snimanja uradi u Požarevcu i Beogradu kao njenim polaznim tačkama, u Rimu, u Njujorku i Parizu. Ideja je bila da se ode u Parmu, gde je porodična kuća Barilijevih, da se vidi kako danas izgleda ta kuća, šta se događa sa time, ko je tamo živo od rođaka, ko nije, uglavnom malo ih je živo. To je također zbog budžeta bilo nemoguće, ali sam ja došla do fotografija i do snimaka koje sam u Rimu potpuno slučajno napravila pre početka rada na filmu, kad sam tek o tome razmišljala i ne znajući da neću uopšte imati uslova da se tu ponovo vratim i da to uradim. Moja prvenstvena ideja je bila da kroz stare fotografije i kadriranje tih istih prostora i galerijskih i životnih gde je ona boravila, vidimo šta se sa tim prostorima desilo 60-ak godina posle njene smrti. U šta su oni pretvoreni, na primjer imam podatak da u Parizu nijedna od tih galerija u kojima je ona izlagala više ne postoji, to su sada neki supermarketi, prodavnice, pa je meni u tom smislu bi bilo zanimljivo da uđem tamo i pitam neku osobu koja radi na kasi u prodavnici, da li zna šta je tu bilo pre 60 godina i tako dalje. To je bilo nemoguće također zbog budžeta, ali u filmu ne manjka vizuelnog doživljaja Mileninog boravka i stvaralaštva ni u Evropi ni u Americi. To smo izvukli na drugi način, arhivskim fotografijama, animiranjem tog materijala sa puno vizuelnog materijala do koga sam ja uspjela sama da dođem, što kroz skenirane knjige, što kroz neke druge stvari. Također u filmu postoji, osim dokumentarnog igranog dela, i arhiva, tu i tamo, ne pretjerano, ali se provlači nešto što prati negdje i neki istorijski tok toga šta je pratilo uopće to vrijeme u kojem je ona živa.
Da li mislite da ste ovim filmom otvorili jedan segment, jedan život, iznijeli ga javnosti, ali istovremeno da li ćete i da li ste ovim filmom možda zainteresovali neke druge institucije, strukture, državne, umjetničke, kulturne, koje će sad nastaviti dalje taj neki put istraživanja i smjestiti Milenu tamo gdje je stvarno mjesto?
Ovo je sredina u kojoj kada je jubilej nečijeg rođenja, odrade se neke stvari i što bi se reklo, sa tim se završi. Izda se neki katalog, napravi se neka izložba na kojoj se izlože slike koje su već 1000 puta bile izlagane i narednih 50 godina šta sad ima o tome da razmišljam. Tako da nisam sigurna. Moja ideja, ne znam šta će oni da rade, ali moja ideja je da probam da nađem novac za igrani film o njoj, koji bi bio dosta skup, pošto se radi o epohi, kao što smo rekli, ali je na neki način, znači, to je kao priča neke balkanske Fride Kahlo, u stvari. Pogotovo što su njih dve i bile baš savremenice. Samo je Milena nije bila tako revolucionarna, revolucionarno politički osvešćena kao Frida. Ali u svakom slučaju, ovdje se ne shvata koliko je važnost umetnosti velika i koliko se na neki način naš identitet u svetu gradi kroz pokazivanje umetnosti. Kada bi se to shvatalo, ulagalo bi se u nju isto koliko se ulaže u sport, isto koliko se ulaže i u ekonomiju, jer umetnost je proizvod koji, i to na najbolji način valjda treba da predstavlja neku državu. Tako da ne znam kada će se to ovdje shvatiti. Mislim da je to ovdje zaista među posljednjim rupama nasvirali, što bi se reklo.
Trailer vašeg filma koji još nije bio završen bio je predstavljen vašim kolegama i na jednom filmskom festivalu u Sao Paulo, gdje je u žiriju bio, evo da pomenemo, i vaš otac. Je li vam to pomoglo?
Oni ne znaju za Milenu, nisu znali za Milenu pre gledanja tog trailera, ali Sao Paulo je grad koji ima 20 miliona stanovnika i u tom smislu to je festival na kome se 400 ili 600, nisam sad sigurna, filmova prikazuje godišnje. Tamo dođe jedno more autora, plus dođu svi oni koji donose svoje trailere, svoje pokušaje filmske. To je jedna nepregledna šuma materijala, tako da tamo se niko ne bavi udubljivanjem u nešto. Ljudi pokupe te trailere, odnesu ih sa sobom, kritičari, umetnici i tako dalje, pa posle kontaktiraju ako im se nešto dopadne. Ja sam dobila reakcije od tih ljudi da bi jako volili da vide film kad bude gotov i da ih je trailer zainteresovao, ali ništa dalje od toga.
A ovdje u Beogradu, u Srbiji, kakve su reakcije?
Film je imao do kraja aprila 6 projekcija u Beogradu i vidjelo ga je skoro 1000 ljudi, što je za jedan dokumentarni film koji ima ovako skroman marketing kao moj, veoma veliki broj gledalaca. Na posljednjoj projekciji čak su sedeli po podu ljudi, ja nisam mogla da verujem, bila sam jako srećna zbog toga. Ljudima se jako dopada film jer prepoznaju u njemu, sad glupo je da ja pričam o svom filmu u superlativu, ali prepoznaju u njemu nešto što je iskreno i prepoznaju to da nije rađen da bih ja sebe bolje pozicionirala kao mladog elitistu koji se ne znam čime bavi, nego da bi se osvetlilo pitanje te žene uopšte o kojoj je taj film.
Šta ste u stvari uzeli kao odrednicu kroz koju ste nam filmski predstavili Milenu? Odnosno, da li ste uspjeli da na vama zadovoljavajući način zaokružite njen osoben rad i pustite ga u život?
Kao glavnu odrednicu sam uzela dve stvari. Njenu dvojnost po raznim nivoima, osim nacionalne i razne druge vrste dvojnosti, dvojnost Evropa-Amerika, muško-žensko, otac-majka i tako dalje, da sad ne širimo priču, i mističnost kao njenu drugu veliku odrednicu, koja, kao i moj film, otvara polje ideja i mogućih tumačenja njenog i života i rada. Tako da ja ovim filmom, kada je on pušten u svoj bioskopski život, nisam dala nikakve odgovore, niti sam to htela, nego on ostaje otvoren za tumačenja i za doživljaj od strane onoga ko taj sadržaj prima. Sad pričala sam s raznim ljudima, neko bolje komunicira kroz taj film sa ovim, neko sa onim, jer mi tu imamo i dodir, ono što nismo pomenuli, sa savremenim svetom i sa savremenim, sa našim vremenom. Dakle, ne samo dosadna biografska priča koja hronološki prati nečiji život, to nisam radila, nego šta se događa sa tom umetničkom zaostavštinom danas. Imamo problematiku zatvorenih muzeja, problematiku toga da te slike nemate gde da vidite, da studenti koji treba da studiraju nešto što je rađeno pre njih nemaju gde to da vide. Ja? Tako da tu se otvara niz nekih daljih tema i ja se nadam da će to doći do što većeg broja ljudi.
Gošća Oaze je Čarna Radojičić, autorka filma Milena, s kojom razgovara Marica Lalović.
Radeći ovaj film, a inače, mnogo ste putovali, pa evo otvaramo nova poglavlja, a to je vaša ljubav prema putovanju. Negdje sam pročitala da ste rekli da jako volite da putujete i da volite u stvari da se vraćate na neka mjesta koja na vas ostave neki dubok trag.
Volim da putujem, volim da se krećem. Volim da se krećem, volim dinamiku kretanja. Volim, znači, čak da otputujem, mislim čak, na Divčibarama je divno. Od Beograda gde živim do Divčibara, gde imam vikendicu Brvnaru, to je 2 sata putovanja, volim da promenim sredinu, volim da sam u pokretu i to mi je bitno. Za putovanje je potreban novac, koji ja nemam uvek, tako da kada ga nemam, onda gledam slike sa prethodnih putovanja i kroz to se vraćam Što se Rima tiče, u njega sam otišla, da ne kažem slučajno, slučajno vezano za ovaj film, ali bili smo moj muž i ja na našem medenom mesecu tamo. Tako da smo tamo proveli 5 dana, što je malo da bi se Rim obišao uzduž i popreko. Ali smatram da je putovanje nešto što čoveka obogaćuje i da kad god može da treba da putuje, mislim da je danas to ipak prihvatljivije i pristupačnije ljudima, našim ljudima, nego što je to bilo tokom groznih 90-ih godina. Nema više toliko prepreka. Mislim, vi možete putovati avionom sada jako jeftino kroz celu Evropu, možete putovati vozom ako ste student. Ne vidim prepreku da neko ko nema dovoljno novca spava u šatoru. Ja protiv toga nemam ništa. Tako da treba samo imati energiju i interesovanje. Treba imati interesovanje. A to je ono što je danas najteže. Zainteresovati čoveka uopšte za nešto, pa i za bilo kakvo pomeranje iz svoje sredine.
Gospođo Radojičić, radili ste i neke dokumentarne TV serijale, a posebno su teme bile ljudska prava. Znamo da nema potrebe za objašnjavanjem zašto ljudska prava danas, ali eto ipak pitam vas, vi ste mladi i šta je to što vas je tu najviše interesovalo?
Bila su u pitanju uglavnom ljudska prava i takozvana ženska ljudska prava. Radila sam jedan serijal o nasilju nad ženama i decom. Pa to je nesagledivo veliko polje. Tema ljudskih prava. To je nešto što je nepresušan za mene izvor inspiracije, ali je najiskreniji prilaz tome dokumentarna forma. Zato što mislim da, ako pričamo o mom stvaralaštvu u vezi toga, da svaka igrana forma koja manipuliše sa nečijom traumom na taj način je čista manipulacija. Hoću da kažem, ako se mi sad bavimo temom abortusa ili genocida, to nije tema koju vi kroz fikciju možete ikada da prikažete tako kao kroz nešto što se realno dogodilo. Tako da u tom smislu mislim da je dokumentarni prilaz negde najiskreniji. Imala sam dosta sama sa sobom poteškoća kada sam počela to da radim, jer sam u priču o nasilju nad ženama ušla kao neko ko ima 22 godine u tom trenutku i nije srećom imao iskustva sa tako nečim, tako da mi se otvorio potpuno jedan novi svet za koji ja nisam ni znala da pored njega prolazim i da koji pored mene postoji. Tako me je to dalje zainteresovalo, tako je kasnije napravljen i taj festival Žensko oko sveta, čija sam bila selektorka i umetnička direktorka, koja je nažalost potrajao samo 1 godinu. Tako da hoću da kažem, bavim se i ženskom kreativnošću, a ne samo onime što žene trpe. Ali to su sve stvari o kojima se i dalje nedovoljno priča. Iako neko sad ako sluša ovu emisiju može da kaže ja opet ljudska prava, ženska prava, to je nešto o čemu se i dalje nedovoljno priča i vodi računa. Mi i dalje mnogo toga guramo pod tepih. Kažu da, na primjer, u Srbiji mi znamo samo za 1/3 slučajeva nasilja u porodici. Od onoga što se realno događa. I ono što dospe u medije se ispiše i zaboravi se za 2 dana.
Jedno od vaših interesovanja jeste i kratka audiovizualna forma snimljena alternativnim filmskim sredstvima, pa ste stoga i prihvatili da budete osnivač i koordinator prvog festivala.
Nova svetlost se to zvalo. Bila sam jedan od osnivača festivala, čiji je direktor, reditelj, moj kolega Miloš Đukelić. To je bilo prve godine tog festivala, pre 3 godine, kada je on uspostavljen. Ideja je da, kao što kažem i svojim studentima, svaki sadržaj i svaka ideja može biti zabeležena i ispričana u današnje vreme bilo kojom tehnikom. Znači, vi sa digitalnom tehnikom, sa vašim mobilnim telefonom, ako on ima ikakvu rezoluciju, odnosno grafičku kartu, sa vašim fotoaparatom možete snimiti film. Stvar je vaše ideje i vizure. E sad, problem koji se tu pojavio je znači, ekspanzija tehnike i nedostatak ideja. Znači, što je tehnika dostupnija, to je manja ideja, po meni. Ranije, kada ste imali kao obavezno, ako ste želeli da pravite fotografije, film koji ubacite u fotoaparat koji ima 24 ili 36 fotografija, vi ste ozbiljno promišljali kojih ćete vi to 36 stvari da fotografišete. A sada idu ljudi i klikću, što bi se reklo, sa aparatima, stotine fotografija koje nikada ne razviju i koje završavaju na internetu i koje prolaze kao ništa. Znači, čovjek je potpuno u tom smislu otupeo kao neko kreativno biće, kao trak. Imali ste Super 8 traku koja je imala 2 minuta u rolni, pa sad šta vam stane u 2 minuta, stane. A i onda je došlo do toga da ljudi tim mobilnim telefonima, umjesto da sad, ne znam, kao ako žele da se bave filmom, a nemaju novca, pa snime svoju ideju. Jer po meni je to samo Znači, to čime vi nešto radite je samo oruđe, alat, bitna ideja. Kada sam shvatila da oni baš nemaju puno toga da kažu.
Zanima vas na neki način i filmsko stvaralaštvo najmlađih. Odakle to interesovanje?
Revija filmskog stvaralaštva Dece Srbije je nešto što je jako lepo i pohvalno i nešto što se godinama unazad događa, već skoro 40 godina. Sad mislim da je možda baš 39. godina je sad. I tu su me zvali da budem na neki način neki deo toga. Zvao me gospodin koji se time bavi, Vlada Anđelković, i koji sakuplja te filmove iz filmskih škola. I škola animiranog filma iz naših krajeva. Meni je to bilo jako drago, jako lepo, a to je na neki način jedna ozbiljna studija, u stvari, psihološkog profila te dece, njihovih stremljenja, ideja i interesovanja, čak i podsvesno šta tu isplivava iz njih. I po meni jako, jako dobra i korisna stvar da ljudi u malim sredinama, kojima nije dostupno toliko sadržaja kao ljudima koji žive u velikim gradovima, a obično ti ljudi u velikim gradovima to onda ne znaju da cene, to sve što im je dostupno. Dakle, ljudi u malim sredinama, u okviru škola ili sekcija ili malih filmskih škola, razvijaju svoje ideje i na mnogo dublji jedan način se tome posvećuju nego ljudi iz velikih gradova koji žive, što bi se reklo, brže i površnije, prelaze preko nekih stvari. Tako da su se meni tu uglavnom najviše dopadali filmovi dece koje dolaze iz nekih potpuno poetične filmovi koji su mi ličili na Paradžanova, na Tarkovskog, neki kadrovi, neke dece kojima je to bukvalno, što bi se reklo, slučajno ispalo, oni ni ne znaju šta su napravili, a poete su.
Oaza.
Rekli ste na početku ovog razgovora da ste još kao dijete mnogo odlazili na pozorišne predstave, filmske predstave, na snimanja, gledali ste kako to sve izgleda. I sad, iz svega toga mi se nameće jedno pitanje. Sada vi u ulozi reditelja, kakvi ste kao saradnik, kakvi ste kao neko ko nosi palicu na snimanju, mislim ovu palicu režisera, imate li stalno neku ekipu s kojom radite ili je to neki širi krug ljudi? Jeste li ljuti, strogi? Kako se s vama sarađuje?
To bi trebalo njih pitati, ali ja smatram da je neophodna za bilo koji posao danas, a pogotovo za posao u medijima i posao u kome vi niste kao pisac ili montažer manje, ali uglavnom kao pisac orijentisan ili kao slikar vajer sami na sebe, morate znati kako da komunicirate s ljudima i da nekad morate imati u sebi moć prilagođavanja, kao i moć manipulacije, ali ne u smislu zloupotrebe saradnika, nego izvlačenja iz njihovog rada i mogućnosti onoga što vama treba. U tom smislu jako je teško naći stalne saradnike. Za ovaj film o Mileni ja sam promenila 3 snimatelja dok nisam došla do čoveka čim je stil odgovarao. Konkretno, snimatelji su veoma malo, opet kažem, u našem regionu zainteresovani za rad na dokumentarnoj formi, jer smatraju da tu, znači ako nema postavke svetla i pickanja i lickanja kadra, njih to pretrano ne zanima. Njih niko na fakultetu ne uči da je dokumentarna forma nešto što je i za snimatelja veliki izazov, jer ono što se desi u kadru i više se ne ponovi, jer nema dubla, je ili snimljeno dobro i onako kao što treba, ili nije. Tako da, to je priča za sebe. Postoje ljudi kojima se vraćam u radu, ali ja trenutno najviše radim sa svojim studentima na fakultetu, odnosno podržavam njih u njihovim projektima i trudim se da im približim ideju toga da ako mogu još na fakultetu nađu generaciju i saradnike sa kojima će u životu raditi, jer je to velika stvar, pošto je film timska stvar, film nije stvar jednog čoveka. Ne podržavam ideju to apsolutni autor, znači, i mada sam imala i takvo iskustvo, pišem, snimam, režiram, sve radim. Samo sam imala montažera jer moram da se mentalno razvojim od tog materijala. Dakle, film je timska stvar, stvar tima, stvar kombinacije raznih energija. To nije ni počelo kao igračka za jednog čoveka. Jel? Tako da, u tom smislu mislim da nisam pretjerano stroga, mislim čak da sam i preblaga, a vi kao žensko morate uvek da imate jednu vrstu, mislim, znate i vi u vašem poslu, morate 50% više se napregnete nego da ste muško, da bi vas neko uopšte ozbiljno shvatio. Pogotovo kad ste na neki način i dalje početku karijere.
Kakvi su vam studenti? Da li tu osjećate da postoji želja, volja, ljubav, da li ih nešto nosi, neki entuzijazam ili prosto studiraju da bi nešto završili?
Studenti koji danas upisuju umetničke akademije su posebni mladi ljudi, po meni, prvo zato što u današnje vreme imate jako malo mladih koji misle i uopšte imaju ideju, iluziju o tome da će živeti od umetnosti, što je praktično nemoguće, da budemo realni. Tako da oni uđu na taj fakultet da bi ostvarili neke svoje ideale, vrlo brzo se razočaraju. Konkretno ja kao neko koji je sada, koji je bio prvo asistent, sada sam docent, držala sam im vežbe, malo im i predajem. Ja njima pričam ono što meni nisu moji profesori Slobodan Šijan i Branko Baletić pričali pre 10 do 15 godina, a to je da, da se od filma ne živi. I to je činjenica. Ovde na ovim prostorima se od filma ne živi. Ne možemo svi biti Goran Paskaljević ili Amir Kusturica ili Goran Marković, a i svi znamo da su oni radili u jednom potpuno drugom vremenu. U vremenu kada je država stajala iza filma i kada je državi film bio bitan. A danas je, kao i sve ostalo, potpuno gurnut u zapećak. Još kad ste vi mladi, kad niste politički aktivni ili nemate ljubavnika ili ljubavnicu tamo gde treba na nekoj određenoj funkciji, vi ste u vrlo teškoj poziciji. E zato kažem, kada bi oni imali šta da kažu, onda bi mobilnim telefonom napravili hit klip, okačili ga na YouTube, pa bi to videlo 2 miliona ljudi, pa bi njega neko zvao i tako dalje. Oni i dalje ne razmišljaju tako dalekosežno, ali u njima ima energije, ima volje. Meni je samo čudno da vole da pričaju priče o onome što ne poznaju. Dakle, po meni, pogotovo kad ste student, morate da pričate i uopšte kada ste reditelj, da pričate o onome što poznajete i što vam je blisko. Da li su to ljubavne teme, da li su to porodične probleme. Znači, pričaj o onome što znaš, jer ako pričaš o onome što ne znaš, to se uvek vidi. Ali imam studente koji su mi jako dragi, koji imaju puno interesovanja i koji su dobro vaspitana deca koja nisu potpala pod kompletnu kulturu i histeriju turbofolka, pošto su oni ta turbofolk generacija, a imam i problematični, mislim kao i uvek što je bilo.
Kroz sve ovo o čemu smo razgovarali i sve ove neke obaveze, posao, interesovanje, imate li vremena za dokolicu?
Imam. Ja smatram da, kako reče Bertrand Russell, vreme utrošeno u dokolici u kome ste uživali nije bačeno vreme. Ja se s tim potpuno slažem. Ja mislim da je sve stvar organizacije. Ako vi sebi, kao i prostor, da li ću se ja prošetati do pijace ili do nekog parka, da li ću imati vremena sa svojom drugaricom da odem na kafu, to je sve stvar organizacije. Ljudi koji govore, u gužvi sam, u haosu sam, i to je neki imidž koji se pravi malo isforsirano po meni. Tako da imam, ne sad koliko bih ja htela, ali imam vremena i da čitam šta me zanima i da provodim vreme sa prijateljima, ali sve manje, pošto sam upisala doktorske studije i sad moram da, kao i moji studenti na osnovnim, moram ja da polažem sad ispite, tako da je bubanje u to.
Pored tog bubanja, šta volite da čitate?
Volim da čitam stripove. To možda zvuči smešno i prizemno, ali ja smatram da su stripovi ozbiljna stvar i da su nešto što ozbiljno razvija maštu i da su nešto što vam u jednoj jako lakoj i prijemčivoj formi približava razne stvari. Volim da čitam grafičke romane. Znači, pošto sam vizuelac po prirodi, onda volim da mi uvek tu bude i neka slika. Ne čitam baš slikovnice, ali volim stripovi, grafičke romane. Trenutno puno čitam Erlanda Lua, njegovo sam skoro sve pročitala, on mi je vrlo simpatičan i prosto mi je neverovatno da je senzibilitet Norvežanina toliko blizak našem senzibilitetu, odnosno problem savremenog čoveka i njegovo otuđenje i izolacije isto svuda. Ja? Čitam Andrića ponovo, sad su ovde reizdane neke njegove priče koje su mi vrlo zanimljive, trenutno priče o malim i običnim ljudima i priče o moru, to je jako, jako lepo i potpuno neko zaboravljeno štivo. Čak mi se jedna priča toliko dopada da mislim da ću možda scenariju od nje napraviti. A čitam i ruske mlade autore, Viktora Peljevina, na primjer. Njegovi romani su mi jako zanimljivi. Život insekata, Sveta knjiga vukodlaka. Zanimljiv mi je Don DeLillo i njegove knjige. I uglavnom stručna literatura. Eto, to je nešto čime se, što me trenutno okupira.
Gledate li filmove? Imate li vremena za to? I da li ima nešto što vas inspiriše? I da li u stvari nešto iz te neke filmske industrije na neki način i da li ste povukli na tu stranu?
Gledam filmove manje nego ranije, znači manje nego kad sam imala 20 godina, kad sam mogla na festu da pogledam po 4 filma i da izađem čila i nasmejana. Sad mi to izgleda kao neko pretežak fizički rad, ali sa samim internetom skidam filmove kod kuće, onda ih gledam kad imam vremena, kad mogu, razne stvari gledam i ne mogu da kažem, neke stvari me motivišu i inspirišu, ne mogu da kažem da se uopšte bavim razmišljanjem o kopiranju nečeg stila i izraza umetničkog, ali stižem da gledam. Posljednji film koji mi se jako dopao, koji sam gledala, je Die Fremde, odnosno When We Leave, odnosno kako bi, oni su ga znači preveli Stranac ili Kopile ili Kada odemo. Nemačko-turske autorke Feo Aladang, čiji je to pseudonim, koja je napravila priču o problematici unutar porodice, odnosno jednoj ženi koja živi u Istanbulu sa mužem koji je maltretira, pa se vraća kod svoje porodice koja je u Berlinu. A ta porodica neće da je prihvati i priča o licemerju, o neintegrisanosti i tako dalje. To mi se jako dopalo. Mislim da će ta autorka posle tog filma jako teško ponovo da se vrati u Istanbul.
Da li razgovarate sa ljudima o idejama koje imate, o tim razmišljanjima, o knjigama, o filmovima i ko su ljudi s kojima najčešće, ako razgovarate, razmenjujete neke misli, ideje, s kim ste na istoj talasnoj dužini?
Sa mužem, hvala Bogu što bi rekli, sam na istoj talasnoj dužini. Inače, ne znam kako bi mi bio muž. Razgovaram sa mojim prijateljima koji su ne po izboru, ali jednostavno se tako desilo, skoro svi su umetnici. Što reditelji, što pisci, što slikari, montažeri, grafički dizajneri, s njima pričam, s njima razmenjujem misli, razgovaram i sa roditeljima, u stvari dosta razgovaram. Kad pogledam neke druge ljude, shvatim da ja s roditeljima dosta pričam, možda i previše.
Koji je najbolji savjet koji su vam dali roditelji?
Moji roditelji nisu baš ljudi koji daju puno nekih savjeta. Tata mi je dao savjet da nikako se ne bavim režijom i od glume me onako oberučki, maltene fizički me odvuko od te ideje. Savjet, strpljenje, rad i samo rad, njegov savjet. Moja majka nije osoba koja daje savjet. Ona može dati savjet, ne nerviraj se, to sve nije stvar za kidanje. Jer suštinski ništa nije stvar za kidanje. Mi se svi danas mnogo kidamo oko raznih sitnica.
Pa da li to može da bude neka vaša preporuka našim slušaocima, neka vrsta, neću reći savjeta, ali prosto neke filozofije i pokušaje da razmišljamo na takav način?
Da, pa mi smo ovdje pričali o temama koje su navodno važe za neki nadživot, a u stvari su vrlo ključne po meni za bazični život. Umetnost, konzumiranje umetnosti, čitanje knjiga, gledanje filmova, slušanje muzike su nešto što jako oplemenjuje život. Ljudi su danas na to zaboravili, ljudi nemaju vremena, teško se živi, brzo se živi, malo se zarađuje, puno se troši, ljudi su u haosu i nemaju vremena. Ali smatram da je samo stvar izbora u glavi, da li ćete vi za sebe i za ljude koji su vam bitni, odvojiti vrijeme. Tako da je stvar, negujmo sebe, što bi se reklo. Eto.
Gospođo Radojičić, želim da vam zahvalim na razgovor za Radio Republike Srpske, da zahvalim na vremenu koje ste odvojili za naše slušalce i naravno da zahvalim na iskrenosti u vašim odgovorima na pitanja o kojima smo razgovarali. Ono što posebno želim da vam kažem na kraju ovog razgovora je to da nekako poželim sreću u realizaciji projekata, u realizaciji vaših planova, prije svega možda u realizaciji ove ideje o igranom filmu Milani Pavlović Barili. Nadam se da ćete uspjeti naći saradnike i da ćete vašu ideju pretočiti u jedan cjelovečerni igrani film. Naravno, želim da doktorirate, da uspješno završite i taj dio vaše usavršavanje i vašeg školovanja koje, kažete, traje i trajeće vjerovatno sve dok budete radili ovaj posao kojim se bavite. I što više dobrih filmova na sreću gledalaca koji nisu zaboravili film i koji ga vole u bilo kojoj formi, na bilo kom mediju i u bilo kom obliku.
Moram da samo spomenem na kraju da sam ja bila više puta u Banja Luci, čak sam i snimala tamo za serijal Jedan običan život koji se bavio životom u ex-ju državama. A što se tiče radija kao medija, moje prvo profesionalno iskustvo i angažovanje je bilo na radiju, na Beogradskom studiju B, gdje je postojala emisija Prekobrojni čas koju su gimnazijalci vodili. I meni je radio velika ljubav i negdje mislim da isto nepravedno potisnuta i zapostavljena forma izražavanja.
Hvala vam još jednom na razgovoru i mnogo sreće.
Hvala vama, doviđenja.
I tu je kraj naše oaze, poštovani slušaoci, u kojoj nam je gošća bila Čarna Radojičić, rediteljka iz Beograda. Zahvaljujemo vam za pažnju, vaši prijatelji Dejan Šušić, Marica Lalović i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo, snage ste mi dali. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene...